Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.
Drage, dragi, kot že uvodoma rečeno v uvodnem avizu, tole je podcast Spremna beseda in dotična epizoda nastaja ob priliki prihajajočega jazz festivala Ljubljana 63. po vrsti. In program bo super, od ikoničnih imen iz tujine do vrste nastopov še ne toliko ikoničnih, a zato toliko mlajših glasbenikov iz domačih logov in med njimi tudi Oskarja Longike. Oskar, pozdravljen.
Pozdrav sem.
Daj vam, začniva čisto pri začetku. Star si 24 let, igraš violino in 17. junija ob 8. zvečer boš nastopil na jazz festivalu Ljubljana. Pa, če ostanova pri čistih osnovnih koordinatah, kaj ključnega sem izpustil?
Izpustil? Jaz mislim, da si povedal kar vse. Ostalo ključno lahko pozorni opazovalci vidijo na koncertu.
V redu. Zadnjič si dejal, da bi v bistvu res raje videl, da se namesto o biografskih zadevah pogovarjava o bolj ustvarjalnem procesu. In se s tem seveda strinjam vsem, pa se mi zdi fino, da sploh v praktično tvojem prvem intervjuju, da okvirno probava izrisati tvoj nek ta glasbeni, umetniški, tudi kulturni milije. In me zanima, bi se strinjal, da te najbolj tvojo trenutno ustvarjalno pozicijo najbolj definira izobrazba klasičnega glasbenika in če ja, zakaj ja in če ne, zakaj ne.
Nerad imam, da bi me sploh kaj definirali, to je prvi vrsti treba reči, drugi vrsti pa ja, mislim, je to nedvomno en velik del tega, kar sem kot glasbenik in kot človek, ker sem pač tolik in tolik časa v svojem življenju preživel v teh okoljih, se ukvarjal s to glasbo in jo tudi konc koncev študiral na institucijah, tako da ja, do neke mere je to neizogibno in v bistvu eden od, kako bi rekel, izzivov, s katerimi se soočam, je, da se trudim tudi to nekako sprejeti in z vsemi negativnimi in pozitivnimi stvarmi, ki jih to prinaša s sabo.
In vendarle pa pač, kot seveda, to ni edina determinanta tule in prav gotovo je bila ena ključnih zadev tudi tvoj družinsko okolje in če te prav razumem, tudi v tem pridobil precejšen horizont, nek popkulturni in glasbeni. Pa me zanima, kaj to pomeni, se pravi, starši so poslušali Milesa Davisa, Pink Floyde, Lojzeta Slaka, Abo, vse naenkrat in kaj od tega je bilo potem zate kot ustvarjalca najbolj konsekventno?
Verjetno najboljši odgovor na to bi bil, če kaj vse naenkrat, vsa ta imena so se na tako drugačen način tudi znašla v naši hiši. In izrazito se spomnim, da smo glasbo poslušali brez nekih, vsaj jaz sem tako doživljal, no, brez nekih preferenc ali pa predsodkov ali pa predispozicij in sem nekako zato ja, slišal veliko različnih stvari in definiral me je pa verjetno tist, kar mi je bilo všeč, po mojem. Tist, kar me je pritegnil na nekem bolj prvinskem nivoju, ki ga zdaj ne znam definirati mogoče.
In recimo, to je bilo v času adolescence, bi lahko izpostavil par koordinat.
A prav z imeni, ali
kaj? Ja.
Ah, to ne vem, če bi... Mislim, ker res je ogromno tega, no? In tudi zdaj... Vedno, kadar dobim kakšno tako vprašanje, se tudi doskrat v nekih spontanih, vsakdanjih pogovorih se to človeka vpraša, kaj pa ti poslušaš, pa kaj tebe definira. Sem pol malo zadregi zaradi tega, ker je res spekter je zelo širok in vsaka od teh muzik ima neko različno vlogo v mojem življenju in jih poskušam negovati kot poslušalec in nekatere tudi kot izvajalec.
No, kot rečeno, večino časa si mislim, zelo konkreten del svojega življenja si pravzaprav glasbo spoznaval preko formaliziranega učnega procesa, praktično od 7. leta do tako rekoč danes. Pa in si tukaj smo vsebovali zelo različne metode predajanja in sprejemanja veščin, znanj, intuiciji. In en od njih je prav gotovo ta individualni odnos med učiteljem in učencem. Pa lahko vzpostaviš, kaj so bile te ključne zadeve v tem procesu, na katerih lahko zdaj nazaj analiziraš in kaj so morda tudi ključne odsotnosti?
V klasični glasbi gre izrazito za neko predajanje tradicije, ki se razteza daljč nazaj in ki obsega pač po ustvarjanje nekih že napisanih del in zato je pač potrebno, da se študenta opremi z nekimi, bi rekel, bolj orodji obrtniške narave, kako pač pristopati do razumevanja glasbe in do igranja inštrumenta, tako da ta odnos je pomemben in hkrati, da se ga nekako pelje v tradicijo vseh mogočih izvajalskih praks. In to sem do neke mere se mi zdi dobil, no, to v bistvu mogoče institucionalizirana izobrazba dost do neke mere dobro slo uspe narediti, no. Kar je pa manjkal mogoče, je pa neka odprtost do glasbe kot medija, ki je unikaten in ki je stalno spremenljiv in ki do katerega je mogoče pristopati z nešteto različnih načinov, če poenostavim, mogoče včasih preveč prisotna neka enostranska usmerjenost, da pač stvari se dela tako in to je, pa se ne vzpodbuja iskanje neke poti ven.
No, hočeš, nočeš, si kar se po zaključku študija znajdeš zunaj in potem si kot mlad ustvarjalec, umetnik, glasbenik, soočen s tem, da moraš začeti graditi dve pravzaprav zelo zahtevni pa trajektoriji. Ena se pravi, po eni strani moraš graditi svojo profesionalno, karierno pot, po drugi strani pa graditi nek svoj osebni izraz, in sicer ta seveda obe zvezani preko ljudi, s katerimi sodeluješ, preko ljudi, s katerimi igraš, pa vendarle, kaj se ti zdi glavni izziv v tem trenutku zate pri eni in drugi, recimo pri enem in drugem trajektoriju? Oziroma projektu.
Ja, v bistvu je, kar se mene tiče, stvar zelo preprosta, no, na tem, recimo, na karierni
trajektu.
Na tej liniji, no, na liniji karijere, kot si je rekel, je pač ključno to, da lahko človek skozen dobi sredstva v smislu časa in ostalih sredstev, da lahko gradi na tej drugi ravni, na osebnem izrazu. Mislim, da je tako sobivanje je idealno.
In pa, kaj pa je, recimo, poglaviten izziv bi ga lahko izpostavil? Recimo, si mlad glasbenik, star 24 let, predtem si študiral v Gradcu, tako da po svoje, sicer imaš neko mednarodno socialno mrežo, je pa morda nekoliko šipkejša ta lokalna. In zdaj se vrnem v Slovenijo, kaj bi, recimo, lahko izpostavil kot glavni izziv, ki ga zdaj zaznavaš pred samo sabo?
Zdaj ne vem, a misliš bolj praktičen, karierni ali bolj abstraktno umetniški?
Zaenkrat smo ostanemo še pri praktičnem, pa potem lahko že kar prestopiš naprej v umetniškega.
Ja, no, praktični izziv je pač ta, da je treba iz študentskega staža, ko še človeka nekoliko podpira družina in štipendije in razno razne študentske ugodnosti pač priti vzpostaviti neko funkcionalnost, ko se lahko pač človek preživlja s tem, kar dela. Čisto, to je izziv.
Ki je pa, kot rečeno, ja, neobhodno zvezan z tvojim umetniškim ustvarjanjem in tukaj pa sploh na dvom, da je izzival predvsej in ne bi morda toliko splošno vprašal, ampak bi rekel, glede na to, kaj sem slišal od tega, kar se nekako pripravljate z kvartetom, s katerim boš nastopil na Jazz Festival Ljubljana, gre za novo muziko, ki je tudi prečena tako z notacijo kot improvizacijo in predvidevam, da se smogu tudi nekoliko odučiti svojih dosedanjih izvajalskih praks pa praks pri kompozicijskih praksah in mi lahko predstavljamo, da kako izgleda ta proces, ta dialektika med tem, da gradiš na svojem znanju in da ga moraš deloma vseeno pozabiti, verjetno.
mogoče bi to nekako razdelil v skoraj malo v dva predalčka. Eden je ta, v katerem pač človek gradi na svojem znanju, spoznava nove tradicije, osvaja nove discipline, ohranja formo na inštrumentu ali pa karkoli. V drugem predalčku je pa neka kreativnost, ki pol nekako na nekem drugem nivoju vse to vzame in nekako ekstrahira in proba iz tega narediti nekaj novega ali pa v tem najti neko novo možnost, recimo. Tako.
Ampak vendar, da prideš do tega nekaj novega, se moš verjetno soočiti z svojimi določenimi navadami, ki si jih imel doslej, ko si recimo primarno se svojega inštrumenta, čeprav vsaj v študiju, loteval bolj kot poustvarjalec, kot avtor.
Ja, ok. To je res. Zdaj, tukaj je treba mogoče par stvari povedati. Prva je ta, da je ta situacija zame dost nova. In da se prvič nekako podajam v svet ustvarjene glasbe kot avtor v resnem smislu, da pač bom stal za nekim koncertom tudi kot avtor ali pa so avtor mogoče, no, da ne bom izključil ostalih in njihovega zelo ključnega doprinosa. Tako da ja, to je nekako sem na začetku enega tazga procesa. Po drugi strani sem pa hotel reči, da na nek način pa se v bistvu kljub temu, da sem študiral klasično glasbo, nikoli nisem loteval inštrumenta na primarno, bi rekel, na poustvarjalen način. V bistvu mi je bilo vedno, to je sicer mogoče zdaj dosti osebna stvar, ne vem, če to sploh pametno povedati, ampak vedno mi je bilo ljubše neko nedefinirano iskanje novih možnosti, novih obzorij, tudi če znotraj dela. V bistvu je bilo vedno nekako mogoče težje doseči to, da se človek vklopi v neko tradicijo, v neko institucijo, kakor to, da bi pač počel stvari mal po svoje. Tako da z tega vidika to v bistvu ni težko, kar je pa res tukaj pol težko, da ta pristop potem človek uspe nekako formirati v nekaj, kar lahko pa tudi drugim nekaj dane, ker tukaj se doskrat je nevarnost ta, da pol začne človek odkrivati stvari, ki so sicer ful zanimive, pa njemu ful odpirajo različne obzorje, ampak v resnici pa nima stvar nobene koherence, pa se nekako ne prenese na občinstvo. Tako da bolj je to zame izziv zdaj v tem trenutku.
Kaj pa samo avtorstvo v kontekstu vodenja neke zasedbe? Namreč kot avtor verjetno do neke mere zagotovo pač si predstavljam, imate zelo demokratičen intern, demokratično gradno muzike, ki boste predstavljali, ampak me pa zanima, kolikokrat pa si, če si postavljen v situacijo, ko želiš uveljaviti svojo voljo, tudi če ravno v nasprotju morda z željami svojih kolegov in kolegic.
V bistvu nikoli, zaradi tega, ker je bila ena prvih premis, ki sem si jo zadal, da bom znotraj tega ustvarjalnega procesa poskušal omogočiti vsakmu med glasbeniki v prvi vrsti, v drugi vrsti pa tudi pač upam, da med občinstvom, da dobi možnost izraziti neko svoje bistvo kot oseba, brez da bi jaz ali pa kdorkoli na to postavljal kakršnakoli pričakovanja. Tako da v bistvu sem doskrat delal zelo odprto in nimam nekega pristopa dela, ko bi ljudem rekel, kaj morajo narediti. In tudi ljudem, s katerimi delam, zaupam do te mere, da vem, da tudi če eno stvar, dobro, nekatere stvari pač so določene, nekatere stvari mogoče kdaj tudi na tak ali drugačen način notiram, ne, ni zdaj, tudi če gre za neko predstavo, ki jo jaz imam, se poskušam zavedati, da je pač to samo moja predstava in da lahko živiš šele, če nekdo drug ji doda svojo predstavo, drugače pač sploh ne more obstajati, zato nimam te reakcije, ker jaz nekaj napišem in pol nekdo to zaigra in sem, a ja ne, to pa ni tako, kot sem jaz mislil, jaz mislim, sprobam biti odprtno.
Pa se pri procesu kompozicije te muzike, ki je precej abstraktna, se mi zdi, se pravi, ni za definitivno ni znotraj bolj sredinskih kanonov, recimo, pa se kdaj načrtno loteš tega tudi preko iz perspektive publike in v bistvu pustiš neke indice, neke glasbene trope znotraj končne kompozicije za to, da publiki morda daš kakšne orientirje, da jih kdaj prizemliš.
Nezavestno. Zavestno se ne lotevam tega, ne.
Kaj pa samo delo s kolegi? Na kakšen način pa vi lahko, na kakšen način pa diskutirate o glasbi, ki jo pripravljate, ki jo gradite? Se mi zdi, da je relativno malo, tako rekoč, ready-made jezika na voljo, ki bi vsem pomenil nekaj enakega, na kakšen način se potem lotevate te diskurzivnega segmenta svojega dela skupnega?
Ja, probamo biti v smislu jezika fleksibilni. Mislim, da imam tudi recimo dovolj, v ekipi imam zelo senzibilni ljudi, ki znajo brat jezik, govor, trditve, če hočeš, na različnih ravneh. In to potem omogoča, da tudi če jezik, recimo, ali pa nek ready-made jezik ni perfekten, ali pa če imamo mogoče neko terminologijo različno, vse neko sporočilo se prenese. Se je vedno tako, da jezik čisto vsega ne more izraziti, oziroma beseda ne pomeni čisto točno to, kar pomeni, ampak je vedno tle neka dinamika, tako da ja, mi sprobamo s to dinamiko delati in zdaj seveda se pol v idealnem, niti ne v idealnem primeru, s časoma se pol vzpostavi terminologija, ki pa je fiksna, je mogoče malo interna, pa je znana sem tem ljudem, ki to izkušnjo imajo, ampak se pol vzpostavi in tukaj je v bistvu ključno to, da funkcionira, da se razumemo. No.
Ko govoriš o skupni izkušnji, je verjetno vredno omeniti tvoje delo v kontekstu aktivnosti inštituta Abeceda. V tem okvirju sem najprej igral v zasedbi Tobija Hudnika, sedaj si del rezidence Mladi razkovalci 2022 in daj prosim malce podrobneje predstavi, kaj ta program zate pomeni in kaj v njem počneš v letošnjem letu.
Torej ja, z kaki dve leti nazaj sem začel prek Mladih raziskovalcev Tobija Hudnika sodelovati z inštitutom Abeceda. In tukaj ja, v vprašanju si omenil skupnost in mislim, da tu je faktor znotraj dela inštituta, da se pač vsi, ki z njimi sodelujemo in ki smo udeleženi v teh projektih, povezujemo v neko skupnost, ki deli skupno izkušnjo, tako da je tukaj so bili ti prvi mladi raziskovalci, ki sem bil v zasedbi Tobija Hudnika, zelo ključni prav zaradi te izkušnje, ki mi je mogoče omogočila v pogledu to, kako sem jaz funkcioniral znotraj ekipe, ko jo je vodil nekdo drug, kar je pač dobra izkušnja za to, ko potem človek dejansko prevzame vodstvo. Je pa razen tega v sklopu inštituta ogromno enih programov in aktivnosti, ki prav gradijo to neko skupnost, skupne reference, skupno terminologijo konc koncev. Ne. In je, mislim, tukaj je vsekakor inštitut ključen za to, kar se bo zgodilo. Drugi del vprašanja je bil pa, zdaj sem se spomnil, je bil pa to, kaj bomo zdaj počeli, je pa premisa mladih raziskovalcev res v tem so recimo zelo unikatni. Je pač neka odprtost do tega, da se mlademu ustvarjalcu ponudi platforma, ki jo lahko v bistvu izrabi za iskanje svojega izraza oziroma za ustvarjanje tega, kar njega nagovarja in da lahko sam v bistvu začrtaš smer dela. In iz tega vidika gre tukaj v prvi vrsti za proces, ki se pač zdaj v času tega najinega pogovora zares začenja. Ne? Jutri odhajamo v cerkno. In verjetno bom mal drugače govoril o tem, pol, ko bo sezona mimo, ne? Pa se bo stvar zaprla.
Se pravi, čeprav razumem, boš z kvartetom, v katerem poleg tebe nastopajo še
Alberto Mastracci na violi, Tobias Koch Seder na bandoneonu in Jure Bergant na klavirju.
No, s tem kvartetom boš imel zdaj prvo v bistvu letošnjo resnejšo rezidenco v okviru jazz festivala Cerkno. Na koncu boš delo v procesu tudi predstavili. Na to je naslednja nastop na jazz festivalu Ljubljana, predtem ponovno vaje in tako dalje. In do katere faze ste pa prišli do tega trenutka, recimo, kje so trenutni izzivi prav tega konkretnega kvarteta in dela, ki ga boste pripravljali?
Do zdaj smo se precej uspešno spoznali kot zasedba, kot glasbeniki in kot ljudje. Smo se uspeli lepo povezati in hkrati smo začeli skupaj igrati in začeli graditi na recimo nekem zvoku zasedbe, pač gojiti nek odnos do zvoka, do poslušanja drug drugega, do reagiranja na početje ostalih. In zdaj prvi izziv na mizi je, kako to spraviti tukaj v neko obliko, ki bo recimo temu naredila vsakmu od nas najboljšo uslugo na koncertu, da bo pač stvar izpadla kakor dobro lahko.
Na kakšen način ti je sama abeceda podpirala pri tem procesu, poleg pač te organizacije, pogojev, da lahko vadite in nastopate?
Ja, seveda gre za čist logistično infrastrukturo, ki jo tukaj abeceda pokrije. Gre pa tudi za mentorstvo, ne? Za program abecede, ki se mu reče Center for Research in Meta, kjer se pač dogajajo tedenska predavanja, potem kompozicijske delavnice. Skratka, ja, tukaj je poleg logističnega je tukaj tudi velika mentorska vloga, ki jo ima abeceda, v bistvu dre, pač kot mentor. In nekako to ja, z budnim očesom nadzira in hkrati pušča stvar, pušča proste roke, ampak po drugi strani pa zna stvar usmeriti tako, da se zgodi čim manj napak ali pa da se zgodijo tiste napake, ki so nujno potrebne zato, da se mi iz njih učimo.
Se ti zdi, da znotraj te recimo temu skupnosti oziroma vsaj generacije glasbenikov, ki delujete, ki ste recimo sodelovali v zdaj različnih iteracijah programa Mladi raziskovalci, a lahko zapaziš, ti seveda ne može govoriti z druge, kakšne estetske oziroma formalne skupne istočnice. Ste pač skupna generacija, veliko igrate skupaj, sklepam obiskujete koncerte drug drugega, tako da je zaradi vsega tega morda kakšna rdeča nit v vašem razmišljanju pa v vaših pričakovanjih drug drugega in od glasbe, ki jo igrate?
Na glasbenem nivoju je imperativ recimo neka unikatnost pa osebnost. Na nivoju skupnosti se pa ja, poslušamo, obiskujemo koncerte drug drugega, se pogovarjamo, delimo te izkušnje, zato ker pač tudi prejšnje generacije, ki so to skozi dale, vejo in, in imajo to izkušnjo in zato lahko razumejo mogoče na malo drugačen način, kot bi kdo drug. Tako da na, na tem nivoju se pa, se pa to vidi, da, da na nek način pa gremo vsi skozi podobne procese, tudi če delamo različne stvari.
Kaj pa so tvoje osebne ustvarjalne istočnice? Imaš recimo kakšne aksiome, ki bi jih znal artikulirati, kakšne pričakovanja od samega sebe in do glasbe, ki jo ustvarjaš? Kot seveda si pač še relativno na začetku, ampak ravno zdaj sedaj je verjetno prilika, da si odločen in trmast in samozavarovan. Ne na zadnje.
Ja. Ena mojih glavnih istočnic pri tem, ko razmišljam prav o, o, o glasbi pa o zvoku, ki, ki bi ga igral, je, je to, da bi rad da bi rad igral nekaj lepega, zelo preprosto povedano. Ne? In ja, jaz mislim, da je to tukaj glavna smernica. Ne, ne, nimam nekih konceptov oziroma jih gradim sproti, ampak bi pa želel ljudem svojo glasbo dati nekaj, nekaj lepega. To je vse.
To je tako čeden, skoraj da kičast zaključek, da je, mislim, da ga je izjemno vredno obdržati kot tudi zaključek tega pogovora. Rano se vede, če se ti zdi, da sva izpustila na ključno premiso, ki bi jo bilo vredno obelodaniti.
Ne, ne, mislim, da sva kar, sva kar pokrila vse.
No, v tem primeru pa, drage poslušalke, Oskar Longika z ekipo 17. junija ob 8. zvečer v parku za Cankarjevim domom. Tole pa je bil podcast Cankarjevega doma. Spremna beseda. Hvala, Oskar.
Hvala, Anže.
Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.